Gājām mazā pastaigā, un tad krustojumā tur tā smuka slaidu loku, kāds ir ielidinājis stikla pudeli. Ar depozīta zīmi. Nu, kāds lētais vīniņš laikam šeit ir bijis.
Kāds no alkoholiskajiem
dzērieniem. Kokteilīšiem saucamajiem, jā. Skārdenis arī, nu, ar depozīta zīmēm. Bet, nu, šīs ir visizplatītākais. Jo lētāks, jo grūtāk aiznest cilvēkam laikam ir nodot.
Vienā no skaistākajām vietām Kurzemē, Kandavas Pūzrugravas malā, kur paveras skats uz Abavas senleju, tiekos ar Kandavas iedzīvotājām Līgu un Baibu. Abas stāsta, ka pudeles ar depozīta zīmēm dabā pamana retāk nekā agrāk.
Ir mazinājušās pudeles, vairs tā nemētājās, tomēr tiek savāktas un nodotas. Bērni arī salas pudelītes un dodās nodot, jā. Savu kabatas naudu viņiem ir.
Bērni pie tā nodošanas punkta ar maisiņiem ierodās, un tad ir redzams, kad viņi bijuši tādā talkā kaut kur pa dabu, un tad viņi viņus nes, ka tie nav no mājām.
Līga Augšmuksta ir vīdes gide un zinoša dabas entuziaste, kura atkritumus lasa mežā un citviet dabā ne tikai lielajā talkā. Gada laikā viņi salasa vairāk nekā 10 maisus ar atkritumiem.
Godīgi atzīšos, ka ne jau katru reizi, jo tad uz priekšu netikt un smagums būtu varbūt reizēm pat ļoti liels, kas jānes ārā. Man mašīnā stāv kāds atkrituma maiss, kuru tad es ielieku savā somiņā. Tad ejot pa to mežu, tad es tenī maisā salasu, bet ja ir gadījies, kad nav tas līdz, tad man tā somiņa tiek piestūķēta ar atkritumiem dažādiem. Nu, iznes ārā un tad, nu, ko var to nodod, ko var to sašķiro, ko ne savā konteinerā.
Ir jau it kā kaut kur, kur var it kā viņus arī nodod, bet...
Baiba Truhņēvica ir viena no entuziastiem Kandavā, kura nevar paiet garām atkritumiem un regulāri piedalās lielajā talkā. Atkritumus ieraugu visur, viņa saka.
Tieši šogad ir plānots pie Kandavas Luterāņu baznīcas strādāt, talkot, kā jāsaka, un pēc tam iziet arī latvāņus parakt, jā, lai tas arī būtu.
Cik bieži tad tā lielajā talkā piedalīties no pirmsākumiem?
Man būs 10. Gads, man draudzenē 14. Katru gadu un iesaistam arī savas ģimenes.
Viņš neiet tagad taisni tā sakni, viņi iet slīt arī.
Kandavas Pūzrugravā līdzās dabiskās pļavas augiem, kur sprautas pirmās gaļbiksītes, bet gravā vēl zied dzeltenās visbulītes, atrodam arī invazīvos latvāņus.
Tā sakna var būt dziļa, jo šis nav pirmā gada latvāns, šis jau ir diezgan sens latvāns.
Līga stāsta, ka jau pagājušā nedēļā kopā ar Kandavas lauksaimniecības tehniku audzēkņiem notikusi latvāņu rakšanas talka. Tā ir viena no vietām, kur Kandavā apkaro latvāņus un zeltslotiņus.
Kas nevar lielās talkas dienā, tad citā dienā, nu, kad dosimies un raksim ārā tos latvāņus, jo tā ir viena no labākajām metodēm, kā viņus apkarot. Latvānis ir augs, kuram, nu, ir tā funkcija izziedēt, un ja viņu tikai pļauj un paretam, tad viņš tomēr neiznīkst vai nogriež ziedkopu. Tad, kad viņa jau ir izziedējusi, bet ne nogatavinājusi sēklas, jo tad ir atkal bīstamība, un liela latvāna ir bīstamāk apkarot, jo tad var apdedzināties. Šāda diena lietaina, mazlietiņa šī ir vispiemērotākā cimdi rokā, vislabākais gumijas divu kārtu, nu, un tad uzmanīgi mēs te izraksim ar visu sakni.
Redzi?
Jā.
Kur viņš aiziet?
Sabiedrība jāturpina izglītot, saka Līga un Baiba. Kandavā arvien aktīvāk iesaistās arī pašvaldība. Liela ārtava iegulda dabas aizsardzības pārvaldes eksperte Agnese Priede. Savas pārdomas pauž Līga.
Tu ej viens un dari, tad jau ir vienkārši, nu tā... Skumji sakot, jānošaujās, jo tu viens nevar to izdarīt vienkārši. Nevar izglābt pasauli viens cilvēks. Un jo vairāk cilvēki būs informēti, un es to daru caur sociālajiem tīkliem, caur Facebooku, nu, kad informēju, un tad Kandavā vēl mums ir tāda entuziasta. Un tad mēs ejam pie pašvaldības runāt, un arī pašvaldība šogad ir padalījusies ar informāciju, kāpēc ir kaitīgas invazīvās sugas, kā viņas apkarot, Agnes Priede sagatavoja materiālu, kādas viņas izskatās.
Tādi atkrituma apkārtnē mētājās.
Līga Augšmuksta no Kandavas stāsta, ka talko un atkritumus labprātāk lasa pēc sniega nokušanas. Tad zāle vēl nav tik ļoti sazaļojusi un labāk var pamanīt atkritumus. Arī nav sākusies ēču aktivitāte. Lielā talka gan notiek aprīļa beigās, kad visi grib vairāk uzturēties dabā. Kandavā talkotāja lielās talkas dienā tiksies 10:00 stāvvietā pie Ozolāju estrādes. Ingo Ozola, Latvijas Radio, Kurzemē.